Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Attakki barra swar. Għalkemm il-Gran Mastru għamilha ċara li l-aktar ħaġa importanti għalih kien li jżommu l-Ottomani l-barra miswar u l-soldati tiegħu ma jissograw iż-żejjed, kien hemm waqtiet meta kienu jibgħatu soldati l-barra miswar ħalli jkunu jistgħu jiċċekkjaw affarijiet inkella jippruvaw irraġġaw lura lill-Ottomani li jkunu resqu fil-viċin taswar difiżi mill-kavalliri u l-Maltin. Hekk kif intlemħet il-flotta tal-Ottomani, stakkament tal-kavallerija u soldati ħarġu mill-imdina u mxew magħhom. Barra minn hekk kien hemm l-ewwel ġlied ukoll, kif ukoll l-ewwel imwiet. L-istess kien seħħ meta l-Ottomani kienu għamlu l-inżul tagħhom f'Marsa Xlokk. Kienu ħarġu mill-birgu u sar xi l-ġlied ukoll għalkemm il-kavalleri ma ridux li jinqabdu barra swar. Fid-difiża tal-Forti Sant'Ilmu, difensuri aktar minn darba kellhom il-bżonn li joħorġu il-barra mill-kent ta' swar. Mhux għax marru wisqilbot, iżda kull meta raw iċ-ċans li jkun jistgħu jattakkaw il-pożizzjonijiet tal-Ottomani dawn ħarġu bi ħġarhom u għamlu li setgħu. Fl-istess ħin dawn il-ħarġiet il-barra miswar kienu juru lill-għadu li d-difensuri kienu lesti li jibqgħu jiġġieldu sal-aħħar u ma kinux sejri jinħallu li jintrebħu faċilment. Madwar is-swar tal-Forti San Michele u l-isla kien hemm ħafna ħidma biex ma jħallux lill-għadu jersaq fil-viċin. Fis-16 ta' Lulju, is-soldati nsara ġew mibgħuta minn Robles biex joħorġu barra swar u jattakkaw il-pożizzjonijiet l-aktar avvanzati tal-għadu. Tant ħarġu b'ħerqa li l-Ottomani malajr irritiraw u abbandonaw kollox li kellhom fit-trunċieri. F'dawk l-inħawi wkoll l-Ottomani bdew jibnu pont għal jkunu jistgħu jattakkaw is-swar fuq l-istess livell. Minħabba f'hekk ħarġu numru ta' soldati u kavalliri ħalli jippruvaw ikissru dan l-istess pont. Ma dawn ħareġ ukoll in-neputi tal-Gran Mastru, Henri de Valet. Minħabba l-età żgħira tiegħu u n-nuqqas ta' esperjenza dan ħareġ b'ħafna kuraġġ iżda b'ħafna storbju. Apparti minn hekk kien liebes korazza tliq ħafna u għalhekk l-Ottomani malajr indunaw li dan kien kavallir ta' ċertu importanza. Ma l-ewwel tiri kien diġà mejjet. U minħabba l-aġla tiegħu l-oħrajn ma setgħu jagħmlu xejn għax kien kollox mitluf. Lejn l-aħħar ta' awwissu minħabba li l-istess Ottomani bdew inaqsu mill-entużjażmu tagħhom li jiġġieldu kien hemm aktar eroiżmu muri mid-difensuri, ħarġu aktar minn darba l barra mill-kent ta' swar u dawn dejjem għamluh biex jirreġgħu lura lill-Ottomani kif ukoll biex juru li huma kienu għadhom preparati sew għall-ġlied. Interessanti ħafna li l-Ottomani kienu irtiraw mill-ewwel hekk kif kien joħroġ xi kontinġent ta' kavalleri u soldati. U dan juri kemm il-moral tal-istess Ottomani kien baxx. L-aħħar ħarġiet il-barra miswar saru hekk kif waslet l-aħbar li waslet l-għajnuna l-kbira. Id-difensuri mhux tal-li ħarġu tal-li pruvaw idaħlu ġewwa swar kanuni u munizzjoni oħor li ħallew warajhom l-Ottomani. Issa kellhom aktar kuraġġ li jagħmlu dawn il-ħruġ minħabba li kienu jafu li l-għajnuna sa fl-aħħar waslet. Vincent Zammit isel milkom.